7.
La microfon Alexandru Eftode
și Lana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un sondaj de opinie oferă prematur locuri în Parlament unui partid care nici nu și-a ținut congresul de înființare.
Asociația de Politică Externă propune un plan de integrare economică pe Nistru care să atragă și o soluție politică.
Comitetul Internațional de Cruce Roșie spune că nu știe ce transportă convoiul umanitar trimis de Rusia spre Ucraina.
Mai ascultat și rubrica de marți, cu e frică de NATO.
La început ascultați buletinul de știri.
Banca Națională va permite băncilor comerciale să reeșaloneze creditele producătorilor agricoli loviți de embargoul impus de Rusia pe importul de fructe și legume din Republica Moldova. Va fi modificat și codul fiscal pentru ca fermierii să fie feriți de o posibilă executare silită până pe 30 noiembrie. Aceste măsuri au fost anunțate de premierul Iurie Leancă la o întâlnire astăzi cu producătorii, iar miercuri guvernul va aproba o listă mai lungă de măsuri luate pentru a-i sprijini pe agricultori în general. Potrivit ultimului sondaj realizat pentru Institutul de Politici Publice, majoritatea moldovenilor cred că nivelul de trai este mai ridicat în Uniunea Europeană decât în țările Uniunii Vamale, dominată Uniunea Vamală de Rusia, dar ar opta totuși pentru Uniunea Vamală. Potrivit lui Ioazul Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, procesul de apropiere de structurile europene a atins cel mai înalt nivel de popularitate în 2008. De atunci, popularitatea eurointegrării este în scădere datorită faptului că a apărut o alternativă și anume Uniunea Vamală. Miercuri 13 august, președintele rus Vladimir Putin se va afla la Sevastopol în Crimea, unde va conduce ședința Consiliului de Securitate, a anunțat serviciul de presă al președinției ruse. Putin va fi însoțit de o serie de membri ai guvernului și de parlamentari. Premierul Dmitri Medvedev și Sergei Narușkin, președintele Dumnezeu Stat, se vor afla de asemenea în Crimea. Joi, tot în Crimea, Putin va discuta cu aceștia din urmă despre o serie de probleme de politică internă, inclusiv despre situația din peninsulă. Premierul rus Dmitri Medvedev a declarat că este necesar să se facă mai multe investiții în agricultură pentru ca Rusia să devină autosuficientă. El a anunțat că în curând va organiza o reuniune a guvernatorilor regiunilor agrare. Recent, Rusia a pus sub embargo multe importuri de alimente din Occident, care acție la sancțiunile decise deja de Uniunea Europeană și Statele Unite, ca urmare a anexării abuzive a peninsulei Crimea. 280 de camioane rusești cu ajutoare umanitare se îndreaptă spre Ucraina, iar Ministerul Rus pentru Situații Excepționale a asigurat că acestea nu vor trece granița decât sub egida Crucii Roșii. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Israelul și mințile palestiniene Hamas respectă pentru a doua zi consecutivă armistițiul de 72 de ore declarat în fâșia Gaza. Totodată, negocierile indirecte dintre cele două părți vor fi reluate la Cairo, deși luni o oficialitate israeliană declara că, citez, pozițiile sunt foarte, foarte diferite. Iranul, unul din aliații principali ai fostului premier irachian Nuri al-Maliki, a declarat că sprijină totuși înlocuirea acestuia cu Haidar al-Abadi. Până acum, Teheranul a sprijinit pe al-Maliki, musulman șiit, ca majoritatea iranienilor, dar recent, oficialități iraniene declarau că nu cred că al-Maliki mai poate garanta unitatea Irakului.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că în Parlament pot intra la următoarele alegeri 5 partide. Primele 4 sunt principalele partide parlamentare actuale. Al cincilea este un partid care nici nu și-a ținut congresul de constituire, Partidul Nostru al omului de afaceri Renato Usatăi. Acesta a preluat recent fostul Partid Popular al lui Nicolae Andronic și se mai află încă în proces de judecată cu Ministerul Justiției pentru înregistrarea noii denumiri. Dar sondajul de opinie realizat de Centrul CBS AXA, la comanda Institutului pentru Politici Publice și ziarului Panorama, îi prezice deja un scor de 6% la alegeri, comparabil cu cel pe care l-ar obține două partide parlamentare, relatează Ala Ceapai.
Realizatorul sondajului, directorul de la centrul Sibia Saxa, Ion Jigău, a precizat din capul locului că întrebările despre clasamentul partidelor și politicienilor au fost comandate de ziarul Panorama. Răspunsurile îl și situează printre lideri pe Renato Usatăi și partidul acestuia. Observatorii notează că pe prima pagină a site-ului ziarului Panorama există cel puțin 6 articole despre Renato Usatăi și reușitele partidului acestuia, inclusiv câteva articole cu marcaj de publicitate, adică publicate contra cost. Întrebat dacă și sondajul ar fi finanțat de Renato Usatăi, directorul ziarului Panorama, Dmitri Ciubașenco, a infirmat presupusa contribuției financiară.
De ce noi am rugat pe domnul Jigău, organizația sa, să facă acest sondaj? În luna iunie și iulie eu am văzut personal cu ochii mei două sondaje americane, de fapt de guvernul american comandate, și am auzit încă de două sondaje interne de partid. Cifrele de acolo deja spuneau că comuniștii și liberal-democrații ca și se apropie de pragul electoral două partide, socialiști și Renato Usatăi. Și noi am vrut să aflăm dacă e adevărat și se vede că se confirmă aceste tendințe.
Căutând sondajele la care face referință Dmitri Ciubașenco, am constatat că în cel puțin unul, și anume cel realizat de Institutul Republican Internațional din SUA, partidul lui Usatăi are un scor electoral de două ori mai mic, mai exact 3% și nu 6%, cum arată proaspătul sondaj. Cercetarea confirmă datele altor sondaje publicate recent, sugerând că în viitorul Parlament cu siguranță vor accede pe CRM, PLDM, PD și PL. Numai că posibilul scor acumulat de fiecare din cele patru partide este în scădere cu câteva puncte procentuale comparativ cu alte sondaje. Comparând intențiile de vot cu rezultatele alegerilor parlamentare din noiembrie 2010, realizatorul sondajului Ion Jigău constată că fiecare din partidele parlamentare a pierdut circa jumătate din fostul său electorat, iar fiecare al patrulea respondent nu știe dacă și de această dată să voteze partidul pentru care a optat în urmă cu 4 ani.
După mine, noi suntem într-un moment, nu știm în care direcție va lua electoratul nostru, dar sigur că vom avea surprize în campanie electorală.
Există și primele reacții ale partidelor parlamentare vizate. Citați de presă, reprezentanții partidelor liberal-democrate au declarat că sondajul este umflat și că Renato Usatăi nu are nicio șansă să acceadă în Parlament, și unii experți înclină să creadă că sondajul a fost fabricat. Un alt grup de experți însă susțin că datele cercetării ar fi un avertisment pentru partidele din coaliția de guvernare, un semnal de alarmă de natură să le responsabilizeze și mobilizeze. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Asociația de Politică Externă, organizație neguvernamentală de la Chișinău, a dat tot astăzi publicității un studiu care propune reintegrarea economică a celor două maluri ale Nistrului prin crearea a ceea ce se numește spațiu economic unic comun, așa încât să se încurajeze ulterior și integrarea politică. Vasile Bodnaru i-a cerut explicații directorului executiv al asociației, Victor Chirila.
Ideea nu este nouă, a fost propusă în 2012 regiunii transnistrene, administrației la Tiraspol, propusă pe dialogul bilateral de către Birou pentru Integrare, dar din păcate nu a fost susținută și nu există niciun răspuns clar. Cred că dacă autoritățile noastre ar formula-o mult mai structurat și inclusiv cu ajutorul experților europeni, cred că o astfel de propunere avea priză pe ambele maluri. Actualul context nu este cel mai propice pentru negocierile în formatul 5+2 pentru atingerea unui compromis. De aceea, ideea unui spațiu economic comun care ar stimula cooperarea economică, cooperarea sectorială și inclusiv ar deschide noi oportunități pentru dialogul politic, mi se pare mai relevantă ca niciodată. Noi trebuie să scăpăm de tiparele vechi de gândire și de inerția de care dăm dovadă de mai bine de 20 de ani și să găsim noi căi pentru a promova dialogul politic în direcția pe care ne-o dorim.
Dar sunteți de acord că asta ar presupune demontarea scheletonului politic pe care Tiraspolul l-a construit, nu din capul său, l-a construit cu sprijinul Moscovei?
Aveți dreptate, dar în același timp actuala administrație și viitoarele administrații ale regiunii transnistrene vor trebui să privească realitățile în ochi. Iar realitățile socioeconomice sunt din ce în ce mai proaste. Nici asistența Federației Ruse nu îi mai ajută să facă față acestor probleme.
Care se subțiază.
Ei au nevoie de comerț, regional, ei au nevoie de comerțul cu Ucraina, ei au nevoie de comerțul cu Republica Moldova, cu malul drept, ei au nevoie de comerțul cu Uniunea Europeană. Ei au nevoie de investiții pentru că industria lor este din ce în ce mai puțin capabilă să facă față concurenței pe plan regional și european. Ei au nevoie de investiții.
O administrație perspicace ar trebui să înțeleagă că sacul zis fără fund al lui Rogozin odată și odată se termină și trebuie într-adevăr să devină funcțional.
Desigur, ei vor trebui să confrunte realitățile și să facă reforme care sunt și în interesul nostru, dar și în interesul lor. Să ne imaginăm că în următorii câțiva ani, 2-3 ani, Republica Moldova ajunge la un compromis cu regiunea transnistreană. Ce ne facem noi cu industria practic în stare de colaps? Ce ne facem noi cu o industrie energofagă, capabilă să concureze, numai datorită faptului că beneficiază de gaze naturale la un preț extrem de redus în comparație cu malul drept? Ce ne facem cu acei 140.000 de pensionari care primesc supliment la pensie din partea Federației Ruse? Acestea vor fi problemele noastre. Noi va trebui să găsim soluții.
Propulsarea acestei idei ar putea să dea senzația Republicii Nerecunoscute că, de fapt, astfel ar fi recunoscută și se fortifică această entitate inexistentă din punctul de vedere al Constituției Republicii Moldova.
Există acest risc, dar în același timp noi consolidăm și un sector de afaceri care este din ce în ce mai legat cu spațiul european, care are din ce în ce mai multe interese pe piața europeană. Dăm posibilitate tinerilor să călătorească liber, dăm posibilitatea locuitorilor să facă comerț nestingherit pe ambele maluri. De fapt, renodăm ceea ce am pierdut. Și legături sociale, și legături culturale, recreăm senzația unui viitor comun, ceea ce ne lipsește actualmente. Nu există acest sentiment al unui viitor comun. Acest concept de spațiu economic unic, fiind susținut și financiar, nu doar politic, de către partenerii noștri din vest, va da societății din regiunea transnistreană, mediului de afaceri și inclusiv unor părți a elitei politice, care nu este într totul mulțumită de actuala situație, să aibă o alternativă și să o promoveze. Ori actualmente acești actori nu au o alternativă.
L-ați ascultat pe Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației de Politică Externă, intervievat de Vasile Botnaru. Congresul Diasporei Moldovenilor din Rusia spune că a înregistrat un prim caz când autoritățile ruse au aplicat interdicție de intrare în țară pe 18 luni în pașaportul unui copil. Organizația neguvernamentală spune că, după năsprirea legislației ruse despre migrație, primește și plasează pe pagina sa de internet numeroase solicitări de sprijin din partea moldovenilor care muncesc în Rusia. A înregistrat și publicat recent și apelul video al Victoriei Bejan. Ea se plânge că, deși avea actele în regulă, autoritățile ruse i-ar fi interzis să-și ia cu sine la Moscova fiica de 4 ani. Relatează Tamara Grejdeanu.
Victoria Bejan povestește în materialul video că împreună cu soțul au permis de ședere temporară în Rusia valabil până în septembrie anul viitor. Având un asemenea permis, orice cetățean străin este în drept să considere perfect legală aflarea sa pe teritoriul Rusiei. Dreptul de ședere al părinților se răsfrânge în mod automat și asupra copiilor minori. Prin urmare, faptul că un copil de 4 ani nu a fost lăsat să se întoarcă cu părinții în Rusia poate fi calificat drept deviere de la normă, comisă de Oficiul Migrațional Rusesc, opinează Alexandru Kalinin, președintele Congresului Diasporei din Rusia. Minorii nu poartă răspundere administrativă nici după o lege. Ei nu pot fi învinuiți de vreo încălcare a regimului de ședere. Vom cere conducerii Serviciului Federal de Migrațiune ca ei să înlăture această gafă. Copilului să fie retrasă interdicția de a intra pe teritoriul Federației Ruse. Congresul Diasporei Moldovenești operează cu cifre care arată că de la începutul acestui an, peste 6.000 de moldoveni ar fi primit interdicție de a intra în Federația Rusă. Autoritățile moldovene spun că nu cunosc numărul exact al moldovenilor care au intrat în lista neagră a Serviciului Federal de Migrațiune, întrucât nici cei păgubiți nu apelează întotdeauna după ajutor. Și cazul Victoriei Bejan se pare a ajuns doar în atenția Congresului Diasporei. Nadejda Zubko, consultantă la Ministerul Muncii, spune că în această situație poate fi expediată o solicitare de anulare a interdicției.
copilul de 4 ani este un copil minor, în primul rând, și toate drepturile și obligațiile care vin asupra lui le dețin părinții.
Victor Lutencu, directorul Biroului pentru Relații cu Diaspora, spune că în măsură să intervină în asemenea situații este Ambasada Moldovei în Federația Rusă, care poate solicita Serviciului Federal de Migrațiune explicațiile de rigoare. El spune că de când Rusia a impus reguli mai stricte pentru migranți, în multe cazuri autoritățile de acolo și-au revăzut deciziile și interdicțiile au fost anulate.
Ei însăși de la Serviciul Federal de Migrațiune câteodată mă recunosc că mai fac greșeli, de ce sunt gata să analizez fiecare cererea noastră în parte.
Alexandru Kalinin constată că tot mai mulți migranți moldoveni se arată îngrijorați și cer consultanță în vederea legalizării copiilor. O soluție ar fi, potrivit lui Kalinin, prezentarea de dovezi că minorii sunt antrenați în procesul de studii. Având contractul de la școală sau altă instituție de învățământ și programul de studiu, cu aceste documente părinții trebuie să meargă la biroul teritorial al Serviciului de Migrațiune din regiunea în care este înregistrată școala. În baza acestor două acte, cei de la biroul de migrațiune se fac obligați să prelungească înregistrarea de migrațiune a copilului pe toată perioada studiilor. Alexandru Kalinin spune că normele impuse de Serviciul Federal de Migrațiune lasă loc de interpretări, pe care ulterior chiar ei le pot folosi pentru a justifica o interdicție. De exemplu, patenta sau contractul de muncă este doar pentru părinți și din această situație rezultă că minorul poate sta în Rusia doar 3 luni, după care este obligat să părăsească țara. În multe regiuni, zice el, oficiile migraționale interpretează în felul lor legea, de aceea mulți moldoveni se pot trezi cu interdicție de intrare în Rusia, chiar dacă au patentă pe care au achitat-o corespunzător. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre disputa în jurul convoiului umanitar pe care Rusia insistă să-l trimită în Ucraina.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Puteți asculta între altele un interviu cu analista din Germania, Aneliute Gavani, despre situația din estul Ucrainei și impactul asupra regiunii transnistriene. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.ro. Peste 80 de camioane rusești se află în drum spre Ucraina, încărcate, se pare, cu ajutoare umanitare. Iar Ministerul Rus pentru Situații Excepționale a asigurat că acestea nu vor trece granița decât sub egida Crucii Roșii. Convoiul umanitar este încărcat cu circa 2000 de tone de ajutoare, de la mâncare pentru bebeluși la sacii de dormit. Este în tot cazul ce a informat partea rusă. Sunt ajutoare pentru estul Ucrainei, zona afectată de luptele dintre separatiștii proruși și armata ucraineană. Un purtător de cuvânt al armatei declarase anterior însă că ajutoarele umanitare nu vor intra în Ucraina pentru că nu au fost verificate de Crucea Roșie. Totodată, consilierul prezidențial ucrainean, Valeriy Shalyi, adăugase că nu poate fi primit niciun convoi umanitar dacă este însoțit de militari ruși sau membri ai Ministerului Rus pentru Situații Excepționale, exact ministerul care coordonează acest convoi. La Kiev și într-o serie de capitale occidentale există, desigur, temerile că Rusia ar putea folosi pretextul ajutoarelor umanitare pentru a trimite echipament militar separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Luni, secretarul general NATO, Anas Forasmus, a avertizat, de exemplu, că, citez, este foarte probabil ca Moscova să intervină indirect sau direct în Ucraina sub acoperirea unei operațiuni umanitare. Consilierul prezidențial Valeriy Shalyi a declarat la Kiev că la graniță camioanele trebuie descărcate, după care ajutoarele vor fi aduse în Ucraina cu camioanele Crucii Roșii. Mai mult, ajutoarele nu pot fi trecute decât prin puncte vamale controlate de trupele guvernamentale, pentru că în acest moment cam 100 de kilometri de frontiere sunt sub controlul separatiștilor. Fostul președinte ucrainean Leonid Kuchma, care a negociat alături de ambasadorul Rusiei încetarea luptelor în estul Ucrainei, a declarat pe de altă parte că ajutoarele vor sosi în regiunea Kharkov, departe de zonele unde mai au loc lupte. Iar la Moscova, Ministerul de Externe susține că această rută a fost deja aprobată de Kiev.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Rusia ar putea folosi pretextul unei intervenții umanitare în Ucraina pentru a trimite arme și sprijin militar separatiștilor. Avertismentul a fost formulat în mod repetat de către înalți funcționari ai Alianței în ultimele zile, inclusiv de către secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen. NATO a anunțat de asemenea în repetate rânduri că va sprijini logistic Ucraina, chiar dacă rămâne absolut de neimaginat o intervenție directă a Alianței. Kievul va fi ajutat să-și consolideze și modernizeze forțele armate. Afară de logistică și ajutor tehnic, accentul se va mai pune și pe pregătirea în domeniul informaticii și al ciberapărării. Nu se pune însă încă o dată problema livrării de armament către Ucraina. La fel, nu sunt semne că s-ar reuni deocamdată condițiile pentru a stabili un fond comun pentru Ucraina din partea țărilor Alianței și nici la cât s-ar putea ridica un asemenea fond. NATO se află în realitate într-o situație de dublă constrângere vis-a-vis de Ucraina, așa cum se află și vis-a-vis de Georgia. Cele două țări nu sunt tratate la fel, întrucât Georgia este un membru potențial al Alianței, în vreme ce Ucraina beneficiază teoretic de un statut similar cu cel al Rusiei. Atât Rusia, cât și Ucraina participă în mod regulat la câte o reuniune separată cu membrii Alianței în cadrul unui consiliu cu statut unic, Consiliul NATO-Rusia și Consiliul NATO-Ucraina. Deocamdată însă, Consiliul NATO-Rusia a fost suspendat pe termen nedefinit, în vreme ce cel cu Ucraina bate pasul pe loc. NATO nu poate nici măcar asigura securitatea convoaielor umanitare trimise spre Ucraina, ceea ce duce la situații cum este cea actuală, în care Rusia a trimis un convoi uriaș de 300 de camioane care se îndreaptă spre granița cu Ucraina, transportând 2000 de tone de ajutoare. Dar purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene a declarat că impozanta coloană de camioane rusești trimisă spre teritoriile controlate de separatiști nu va fi lăsată să intre în Ucraina până nu este verificată pentru a se vedea dacă nu cumva conține material militar. NATO nu poate însă face acest lucru din considerente de drept internațional. În sfârșit, NATO se mai află într-un soi de dublă constrângere și vis-a-vis de Georgia. NATO i-a promis Georgiei în 2008 că va fi primită ca membru plin în alianță, ca după aceea, în scurtul război ruso-georgian din vara acelui an, Rusia să își plaseze permanent trupe în regiunea separatistă Oseția de Sud, pe lângă cele pe care le avea deja în cealaltă regiune independentistă georgiană, Abhazia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, condamnarea mogulului Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare pentru corupție săptămâna trecută a dat naștere unor frământări în jurul televiziunii de știri Antena 3, care ar aparține familiei acestuia. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, relatează că au fost expuse din nou legăturile între presă și jurnaliștii cu politicul.
În România, concurența televiziunilor de știri este dependentă și perfect sincronizată cu rivalitatea din lumea politică. De aceea nu e de mirare, de pildă, că echipa de vârf a postului Antena 3 continuă să-și apere patronul, condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție, și să pună tunurile pe magistrat și pe colegii de breaslă de la alte companii care, la rândul lor, au jubilat, poate prea comodos, după încarcerarea lui Dan Voiculescu. Fiecare televiziune de știri din România are propriile interese politice, economice și clientelare, iar libertatea de exprimare se încadrează între limitele, nu foarte laxe, date de linia generală a diversilor patroni. Nu de mult, spre exemplu, un foarte bun reporter de la DigiTV a fost dat afară pentru niște comentarii negative la adresa premierului Victor Ponta, făcute pe Facebook. Apoi, fiecare televiziune de știri are propriile ei taburi, politicieni despre care nimeni din platou nu are voie să vorbească de rău. Unul dintre exemplele de notorietate din lumea redacțiilor este deputata Elena Udrea, care reușește să-și acopere foarte bine spatele în ultima vreme. Acest joc pe care politicienii și televiziunile l-au jucat până acum a explodat însă după arestarea lui Dan Voiculescu, mentorul jurnaliștilor de la Antena 3. jurnaliști care le-au cerut oamenilor să vină duminică la o așa numită plimbare în fața aparatului Cotroceni pentru a protesta împotriva sentinței pe care a primit-o patronul lor. Această instigare, făcută în mod repetat de vineri până duminică pe posturile de televiziune Antena 1 și 3, nu a fost taxată de CNA, Consiliul Național al Audiovizualului, unde, după cum a explicat unul dintre membrii acestei instituții, a apărut brusc o pană de curent, exact în sala de monitorizare. Întreruperea curentului, în anumite zone ale Consiliului Național al Audiovizualului, a devenit un obicei, susține Narcisa Iorga, membra acestui organism, care veghează ca programele TV să respecte minime standarde jurnalistice. Așadar, CNA nu poate analiza reacția excesivă a Antenei 3 după arestarea lui Dan Voiculescu, în care decizia magistraților a fost etichetată drept dementă, scelerată sau criminală și nici felul în care a decurs procesul de instigare. În urma chemărilor insistente, în jur de 3.000 de oameni au mers duminică să protesteze în fața sediului președinției române. O parte dintre telespectatorii Antenei 3 care au răspuns chemării postului lor preferat i-au înjurat pe jurnaliștii celorlalte televiziuni veniți să urmărească evenimentul, iar 3 dintre acești jurnaliști au fost loviți și îmbrânciți. Freedom House România și Societatea Timișoara au cerut Ministerului de Interne să înceapă o anchetă privind lipsa de reacție a jandarmeriei față de agresarea celor 3 ziariști. Agresarea jurnaliștilor este un atentat la adresa libertății de exprimare, consideră cele două organizații neguvernamentale, explicând că întâmplările de duminică au loc în urma unor campanii ale Antenei 3, cităm, de inspirație totalitară, de instigare la ură și violență. Lucrurile sunt însă în desfășurare, iar Mircea Badea, unul dintre realizatorii Antenei 3, a avertizat la emisiunea lui de azi noapte că urmează un protest care va cutremura România și a transmis lui Traian Băsescu să-și ia elicopter dacă vrea să scape. Între libertatea de exprimare și excesele de acest fel există un raport invers proporțional. Cu cât excesele sunt mai mari, cu atât libertatea de exprimare e mai fragilă, iar în spațiul public tinde să rămână cacofonia intereselor politice care a înghițit aproape de tot ceea ce înseamnă presa liberă. Sabina Fații, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata noastră din această seară este Sorina David de la portalul esanatate.md.
Astăzi, pe platforma eSănătate, în cadrul campaniei Înțelegem malpraxisul medical, tot ce trebuie să conțină o lege, citiți povestea unor părinți din Chișinău care caută cu disperare soluții peste hotarele Republicii Moldova pentru fetița lor. Deși are deja 2 anișori, medicii nu au reușit să-i stabilească până acum un diagnostic. Mai mult, doctorii i-au indicat o serie de tratamente care s-au dovedit inutile, iar de la medicamentele administrate, starea ei s-a agravat. Acum micuța nu poate să vorbească și nici să meargă. Părinții cheltuie 10.000 de euro pentru diverse metode de reabilitare în Germania, pentru că în Moldova acestea lipsesc cu desăvârșire. Proiectul care se referă la constituirea Comitetului de Etică, care elaborează studiile clinice, revine din nou în atenție. După ce documentul a fost modificat a doua oară de la începutul acestui an, Centrul Național Anticorupție insistă că unele prevederi sunt de umflutură. Printre altele, este vorba despre lipsa unui cod de etică care va face imposibilă misiunea comitetului. CNA mai propune ca toate informațiile de interes public referitor la studiile clinice să fie afișate pe site-ul Ministerului Sănătății, în timp ce instituția nu este de acord cu acest lucru. O altă știre pe care o găsiți pe platforma noastră este despre faptul că 19 persoane din raionul Telenești au ajuns la spital cu intoxicație alimentară după ce au fost la o nuntă. Rezultatele preliminare arată că acestea s-ar fi infestat cu salmonela. Starea pacienților este stabilă, dar ei vor rămâne în spital încă câteva zile. Administrația localului s-a ales cu 4 amenzi. Moldovenii care au suferit un stop cardiac sunt nevoiți să plătească sume impunătoare de bani pentru tratament. Asta chiar dacă cheltuielile pentru investigații, tratament și reabilitarea infarctului miocardic sunt acoperite de polița medicală. Datele studiului Performanța Sistemelor de Sănătate din Europa de Sud-Est arată că pacienții moldoveni plătesc pentru aceste servicii medicale aproximativ 50.000 de lei.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Puteți asculta, între altele, un interviu cu analista din Germania, Anneli Ute Gabani, care găsește asemănări între situația din estul Ucrainei și chestiunea transnistreană. Mai relatăm despre o presupusă armată de sabotori online, trimiși de Kremlin să invadeze teritorii virtuale și să justifice pe internet anexarea Crimeei și sprijinul acordat de Rusia separatiștilor din estul Ucrainei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.